Ir saņemti vairāki izsaukumi, tie ir aptuveni 20 izsaukumi saistīti ar nepieciešamību novākt pārkritušas kokus no ceļa braucamās daļas un arī nepieciešams atbrīvot automašīnas, kurām uzkrituši koki. Tādi vismaz ir 8 gadījumi un lielākoties izsaukumi tieši Rīgā un pie Rīgā.
Saistībā ar elektrības vadu un plīsumiem izsaukuma nav bijis?
Ir arī 2 gadījumi saistībā ar uzkrišanu uz elektrības vadiem, ka koks vai zars ir uzkritis uz elektrības vadiem, bet viņi jau ir novērsti.